jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Hledáte cestu, jak přinést změnu nejen do svého života, ale i do životů ostatních? Přemýšlíte o kariéře, která má smysl a naplňuje? Staňte se koučem a naučte se, jak odbourávat strachy a vést druhé k naplněnému životu. Zjistěte, jestli máte předpoklady stát se koučem a zda patříte mezi 10% těch, kteří mají vlohy a schopnosti pro tuto roli. Vyzkoušejte náš bezplatný test na humancoaching.cz a začněte cestu k tomu stát se lidským koučem už dnes. Vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska tady nejsem sám, já tady skoro nikdy nejsem sám, asi jednou jsem tady byl sám a byl to teda takový pro extroverta nepříjemný. A mám tady taky Dana Tržila, autora knihy Proti proudu, taky podcastu Proti proudu a business castu. Takže nám vlastně Dan pomohl hned na začátku, když jsme točili Strachování, tak nám poradil, jakým způsobem to točit nebo na jakých platformách to točit, takže jsme si říkali, že tady otce našeho podcastu po těch všech letech pozveme taky, zvlášť protože se můžeme konečně podívat i na podnikání a na takovou různorodost, kterou Dan ve svém životě má, co se týče strachu. Ahoj, Dane.
Ahoj, Romane, díky za pozvání.
Ještě tady vítám taky Hanu, na kterou nikdy nezapomínám, protože ona se vždycky ozve, že tady je taky, kdybych náhodou zapomněl. Čau, Haní.
Ahoj, Romane, ahoj, Dane.
Tak jo, Dane, pojďme na to. Ty jsi říkal, a mi se to moc líbilo, že už jsi přemýšlela po cestě ze školky nad tím, jak to máš ze strachy. Tak to, co jsem slyšel už tady v přípravě, ještě předtím, než jsme spustili nahrávání, tak bylo, že když jsi byl, myslím, v Africe, tak jsi dokázal plavat se žraloky, nevím, jestli jsi řekl bílými žraloky v kleci, ale když jde o odebírání krve, tak to máš trošku jinak. Tak to je hodně jako zajímavý, protože my jsme si říkali, tak je ten Dan jako úplně nejodvážnější člověk na světě, který miluje adrenalinové sporty, anebo to má různorodý.
Jo, hele, možná byl přesnější, já jsem s těma žralokama jako neplaval, ale vlastně v Jižní Africe těch velkých bílých žraloků je docela dost. Plus tam dělají takovou tu specialitu, co nikdy jinde, jak jako skáčou, vždycky chytnou toho lachtana a dvakrát se otočí ve vzduchu a dopadnou. Ale já jsem nějaký strach ze žraloků, nebo já jsem vlastně postupem času přišel, že to možná není úplně ani se žraloků, ale prostě z toho jako neznám, a když jsi v té otevřené vodě měl vždycky. A tak když jsem byl v té Jižní Africe, tak jsem si říkal, hele, tady vlastně dělají něco, co ono to vlastně funguje tak, že mají takovou klec vlastně připevněnou k té lodi a ty vlezeš do té klece, jsi ve vodě, ale jako třeba dvě třetiny té klece jsou pod vodou, třetina nad vodou, takže ty normálně nemáš žádnou masku, nic. Prostě jako máš jenom hlavu nad vodou a oni toho žraloka přilákají jako přímo k té kleci, že se na něj v podstatě můžeš šáhnout, kde se jenom jako potopíš a spotávíš s těma brýlem a na něj můžeš koukat, jak tam vedle tebe jako žere nějaký masa nebo ti do té klece naráží a tak. Jo. Já jsem si říkal, že vlastně asi se to nikde jinde neskusím a že teda uvidím, co se stane, že buď se zbavím strachu ze žraloků, anebo to třeba bude mít ten opačný efekt, že už jako nikdy nevlezu do moře, když uvidím ty hrozný tvoření, tak jsem to tak vyzkoušel. Nestalo se asi primárně ani jedno, ale byla to zajímavá zkušenost.
Věřím, protože my tady často říkáme, že když chceš strach překonat, tak se na něho adaptuješ tím, že se s ním seznamuješ. Je takový to, když se bojí hadů a nejsi schopen se ho dotknout, tak se podíváš aspoň na fotku. Když už se dostaneš přes tu fotku, tak jdeš na plyšovýho hada, pak se tomu hadovi pravýmu už podíváš aspoň do očí, pak se přiblížíš na 10 cm, 5 cm a zkoušíš, kam tě to tělo pustí. Tak to vypadá, že tebe to pustilo poměrně daleko. A říkám si, ne každý se připravuje na to chodit do moře nebo plavat v moři a nebát se žraloků. Když se podíváš na svůj život a podíváš se na to, kde ty strachy hrály největší roli třeba v podnikání, tak kde se ti objevují, nebo si je třeba překonal, protože třeba už jsou za tebou.
No, ale jako mě, já jsem takový hodně jako racionální, rozumový člověk, já si ty věci spíš, než bych je nějak jako nacitoval tak to beru tak jako z toho rozumového hlediska, takže jako pro mě to v tom podnikání vlastně nikdy tak hrozný nebylo, protože já jsem vlastně, nebo mám ten pocit, jenom to přesvědčení, že v tom podnikání vlastně do žádného rizika nejdeš. Jo, že já si vlastně myslím, že já, když jsem začal podnikat, tak jsem přesně skončil nějaký práci a pak jsem si řekl, hele, tak mám našetříno tady peníze na 6 měsíců života, tak prostě zkusím teda dělat něco svýho a jaká je ta nejhorší možná možnost, no, takže si teda zase najdu tu práci. Jo, a vlastně vždycky tam bylo, tak jako pokud je ta nejhorší možnost, to, co bych teda dělal, tak jako tak, jako, že si najdu tu práci, tak vlastně jako se není čeho bát. Takže já to taky vnímám, že to podnikání vlastně není vůbec rizikový. Možná i spoustu starších lidí to má tak jako udělaný, že to podnikání je ten hrozný risk a to zaměstnání je ta jistota. Já si vlastně myslím, že to tak není, protože i z toho zaměstnání tě můžou vyhodit a je to možná často ještě víc mimo tvojí kontrolu, než to podnikání, kde to je čistě na tobě. A zatímco, když tě prostě vyhodí po 30 letech nějakým zaměstnání, tak možná horko těžko budeš hledat jako plán B. Tak u toho podnikání vlastně ten plán B je vždycky docela jasný, tak jako při nejhorším si zase najdeš tu práci, ale nejspíš díky tomu podnikání toho vlastně budeš vědět mnohem víc a znát mnohem víc, než kdyby si pracoval celou dobu. Takže vlastně jako mezi tím ta cena na tom tvojem pracovním trhu stoupla. Možná teda, jako je to teorie člověka, který zatím teda nikdy se nemusel tý doby nechat zaměstnat.
Jasně. Já se často setkávám u klientů s tím, když mají začít podnikat, že vlastně buď je brzdí to, že se bojí, že se neuživí tím jejich podnikáním, anebo vlastně, že mají pocit, jako, že by chtěli podnikat, že nechtějí být zaměstnaní, ale že vlastně neví, v čem mají podnikat. Že si říkají třeba, že to, co vymysleli, je jako blbost, jo. A mě by zajímalo, jestli si vlastně někdy pochyboval o tom, v čem si vymyslel své podnikání.
Jo, určitě, tak za prvý, jako to, co dělám dneska, není to, s čím jsem úplně začínal. Já jsem taky zkoušel pár věcí, které jako zpětně byly blbost. Mm-hmm. Já si třeba pamatuju, že tím, že já jsem pár let cestoval po světě a dělal jsem ve firmách, které vlastně pracovaly jako 100% remote nebo na dálku a žádný kancel neměli a všichni prostě jeli jenom přes nějaký online komunikační nástroje. A před těma 8-10 lety to bylo mnohem méně běžný, než to je dneska. Tak já jsem původně myslel, že třeba budu jako pomáhat lidem nastavovat ty procesy a prostě mít ten tým kdekoliv a pracovat spolu na dálku a tak dále. Že to byl třeba můj první takový pokus jak podnikat. A prostě jsem to zkusil a za první měsíc, dva, tři jsem zjistil, že o to vlastně není zájem. A i když to nějaký zájem byl, tak já jsem vlastně pak zjistil, že to nemůžu úplně doručit, jo? Že zase jako tolik zkušeností v tom nemám. Takže ono pak ty pokusy, které nevyšly, tak většinou úplně nevidíš. Takže jako takovýhle věci tam byly. A i v rámci těch podcastů, jako já, když jsem si začínal, tak vlastně nikdo moc netušil, co to jsou podcasty, proč by je měl dělat, proč by je měl poslouchat a vůbec co to divné slovo vlastně znamená. Takže jako ten první rok, dva, to byl celkem nějaká jako challenge a bylo to hodně o nějaké edukaci trhu a chození a říkání, ale tady jsou nějaký podcasty a takový jako kruček po kručku, kdy já si myslím, že to trvalo tak jako rok, dva, než jsem se dostal na nějakou jako solidní v ozovkách mzdu, ale na druhou stranu, já jsem říkal, jsem tam měl ten limit jako nějakých peněz, do kdy teda jako to budu zkoušet. A ono to vždycky trošku fungovalo, ne? Že by to fungovalo úplně tak, jak jsem si představoval, ale vlastně se ten časový horizont, kdy teda se musím vrátit do té práce, furt oddaloval. Už jsem nakonec se vydělával, nebylo to třeba ještě úplně jako soběstačný, musel jsem něco brát z úspor. Ale no, takže já jsem tomu nějakým způsobem věřil, dělal jsem to, co mě v tu chvíli bavilo, kde jsem dělal nějaký smysl a to, no, ono to tak jako postupem času se začalo nabalovat.
Mm-hmm. A mně to přijde hodně zajímavý, protože tvůj mozek to hodnotil podle finančních prostředků. Mám, nemám, kolik ještě mám, když to nebude fungovat nějakou dobu. A já si říkám, že pro podnikatele můžou být důležitý i jiný hodnoty. třeba, hele, když to nevíde, já přijdu o svobodu a vrátím se do toho zaměstnání. Hele, když to nevíde, tak se na mě lidi budou dívat blbě, že to nevyšlo a že hele, já jsem ti to říkal, že nemáš podnikat. Nebo kvůli zábavě, že najednou ty jo, já nebudu dělat hlavně to, co mě baví, ale to, co mi ten šéf říká, že mám dneska dělat, jaký výsledky ode mě očekává, nebo ztratím ten smysl. Takže mi tady připadá, a tvůj můj mozek dokázal vymyslet, když jsem začal podnikat, více rizik, možná, že tvůj mozek se jako ukotvil na těch financích a díky tomu se mohl uklidnit.
No, ale jako já za prvý nejsem tak jako vyhraněný, že bych řekl, hele, podnikání nejlepší na světě a všechno ostatní jako stojí za part. Já si myslím, že to tak není a vlastně částečně to máme takový, že by mě zajímalo, nevím, já jsem nikdy pracoval ve firmě větší než 5 lidí, jo, třeba vlastně mě zajímalo, jaký by to bylo, takže já si myslím, jako vlastně v rámci protiproudu to moje téma je, jak si postavit nějaký dobrý život a to podnikání je jedno z těch témat, ale já to vidím tak, že jako dobrý život může mít člověk, ať už podniká nebo nepodniká a i ve spoustě jako pracích máš možnost mít nějakou jako podnikavost. Já si myslím, že jako ta podnikavost je prostě nějaká schopnost, kterou oceňuje i spoustu lidí. Nevím, jestli v korporátech, jestli se to pozná, jo, ale minimálně prostě v těch malých firmách jako najednou ty lidi jsou rádi, pokud jsi ten, kdo dokáže jako rozjíždět nové věci a mít nějakou iniciativu a to chybí, takže já to jako nevidím tak úplně hrozně, jakože kdybych se vrátil do nějaký práce, vlastně o tom tu a tam i přemýšlím, jestli to jako najednou nedává třeba větší smysl a mám to tak k tomu jednomu, jako co si ostatní řeknou, to já jsem vlastně nikdy moc nemýval, ale na to nemám radu. Já si myslím, že to občas máš, ne si vrozený nebo nějaký jako charakterový rys, ale mě vždycky bylo tak jako trošku jedno, co si o mě lidi myslí, si myslím. Jo, nebo co si pamatuju, tak jsem to tak vždycky měl a máš prostě lidi, kteří to hodně řešejí a jsou na to takový víc jako citliví, co si o nich lidi myslejí a ne, já jsem to byl vždycky spíš takový jako vlastně poměrně necitlivý.
To je zajímavý, protože za prvý hezky vyrovnáváš ten náš narrativ, se to myslím nazývá, jako že tady hodně jsme pro podnikání za mnou a ty si jako to hezky vyrovnal, protože je to tak, jako i v zaměstnání můžeš být šťastný. Někdo má třeba důležitější hodnotu jistoty, i když, jak jsi řekl hezky a já s tím naprosto souzním, i v tom zaměstnání nemáš jistoty a někdy, a tou cestou jsem se vydal já, je vsadit to na sebe, že já jsem ta jistota, na kterou se můžu víc spolehnout i v těch příjmech, i v tom, jaká to moje práce bude. Pro mě bylo teda hodně důležité, i s kým spolupracuju a že vlastně nad tím můžu mít sám kontrolu, že si vybírám s kým, s jakým, já nevím, zákazníkem a tak dále.
Ale jako na druhou stranu, já nevím, jak to máte vy, ale třeba jako za mě to podnikání je vlastně trošku jako osamělý, jo, a pak zjišťuju, že lidi v našem věku, jako většina jejich sociálních vztahů vlastně jsou často z té práce, jsou to jako kolegové a tak dále. Spoustu lidí, že jo, i zůstává v práci, ne kvůli tomu, že by je ta práce extra bavila, ale prostě, že to dělají s dobrýma lidma. Takže tam já třeba vnímám, jako to je něco, co občas jako se říkám, hlavně už nebaví tady jako roky něco bastlit v fuzovkách sám. Já mám nějaký mini tým za sebou, s kterýma třeba řeším ty věci, ale je to vlastně takový jako v trošku jiném módu. Jo. Není to tak, že by s těmi lidma chodil na oběd a povídal si prostě, co budeme dělat dál. Takže já třeba vidím jako nějakou výhodu jako vlastně být součástí něčeho většího.
Já mám mini tým a chodíme jednou za týden na oběd. Ale vlastně jeden z těch důvodů byl i to, že asi po těch 6-7 letech, co podnikám, jsem byla vlastně pořád sama jako psycholog, kdy vlastně ti chodí ty lidi, ale přijdou, baví se s nima, odejdou, ale nebaví se o sobě, že jo, jak se máš a maximálně na začátku jako nějaký small talk, ale vlastně mě. To je pravda, že to podnikání jako v mnoha případech může být jako víc osamělý, zároveň se setkávám třeba u klientů s tím, že to mají taky v prácích, protože když dělají třeba remote od někud, takže jsou taky osamělí a vlastně ještě tam nemají takovou tu jistotu jako sami v sebe, ale právě to, že třeba jednou mě můžou vyhodit, když můžu takhle dělat na dálku, tak to může dělat někdo jiný.
To je hodně zajímavý, protože tenhle strach jsme nikdy nepopsali, že někdo nezačne podnikat, protože má strach z toho, že bude osamělej, nebo že na to bude třeba i sám, že bude v tom více sám. Já si pamatuju na jednu koučku, která po nějaké době, myslím, že půl rok nebo rok to bylo, skončila, protože jí prostě chyběl ten fyzický kontakt ve smyslu každý den chodím do kanclu mezi svoje kolegy a já jsem nad tím přemýšlel, proč to tak nemám a ten důvod je jednoduchý, že moje žena je taky koučka a už já nevím, 9 let pracuju z domu, takže my jsme spolu jako často a podobně tak s dětma. Takže tohle mi to dost kompenzuje, stejně jako, že každý den mám tak 3-4 rozhovory s klientama a někdy jsem až jako v přemíře v té společenskosti i přes ten online a zároveň máme komunitu koučů, která právě má nějaký podobné hodnoty, takže trošku žiju ve své bublině té jako podobnosti a pak z té bubliny vylezu a jsem jako Alenka v říši divu, ale vlastně dá se to nějakým způsobem kompenzovat.
No ale jo, určitě, tak jako samozřejmě můžeš to kompenzovat tím, že si budeš domluvat s lidma obědy, ale jako vychází to z nějaký tvý iniciativy, že jo, prostě musíš jako, nebo spousta lidí díky tomu, nebo kvůli tomu chodí do různých coworkingů a do nějakých komunit a skupin, přesně, takže určitě to jde, akorát prostě se o to musíš trošku jako víc starat. No, takže jako to mě kůl.
Jo, musíš si ty obědy domlouvat efektivně, že jo, Dane, už se domlouvám asi rok. Tak tam ta efektivita je nižší. Ale já teďka trošku odběhnu od podnikání, protože to zní, že tam jako ty vlastně se v tom podnikání tak jako s žádným strachem nesetkal, tak mě by zajímalo, který strach tě v životě nejvíc limituje?
No, tak otázka je vlastně, jestli limituje, tak takhle, jako jeden z těch asi limitujících, co mě napadá, je nějaký strach jako z odběru krve, nebo obecně, já to mám ani ne tak jako z odběru krve, ale obecně, když se jako mluví o žílách, tepnách a jako pro mě třeba jít na kurz první pomoci je docela a jako za trest. Já většinou docela jako zmodrám nebo zbělá v tom kurzu první pomoci a ve chvíli, kdy se říkají, jak zastavit tepený krvácení a tak, tak jako mám kud sebou šlehnout, takže to je nějaký omezující. To, co bylo třeba jako nejvíc nepříjemný, naopak, ale nemyslím si, že to bylo omezující, ale bylo to spíš takový jako nevědomý. Bylo, se třeba před 9 měsícema narodila druhá dcerka a takový ten jako strach, tyjo, ale dopadne to dobře, narodí se v pohodě, bude to zdravý dítě a tak. Tak na to já jsem třeba trpěl jako hrozně a vlastně jsem si říkal, že jo, když to myslím, že to už si přivoláš a blablabla. Ale to bylo třeba jako hodně nepříjemný, asi ne nějak omezující, v životě možná omezující trošku tady ty jako tepny krve a podobné věci.
Takže Romane, ty strachy rozdělit, ty si vezmeš děti a já krev, tak klidně začnu děti.
Dobře, no já si pamatuju, že jsem měl taky obavu z porodu, vzhledem k prvnímu porodu a dopadlo to tak, že my jsme šli z té porodnice se synem prostě, že půjdeme uspávat, protože nám doktor říkal, že ještě máme prostě 5 hodin a malá se narodila jenom během té cesty, co jsme jeli domů. Takže já jsem vlastně díky tomu neměl z toho nějaký, řekněme, špatný pocity, protože za prvý jsem se nerozhodl, jestli tam budu nebo ne a za druhý to celé proběhlo jako skvěle. Ale moje hlava, vzhledem k té minulosti, vzhledem k tomu prvnímu porodu, nabízela různý scénáře, že vlastně neměla jiný zkušenosti, neměla pozitivní zkušenosti ve vlastním životě, tak ta hlava prostě předpovídá někdy tu budoucnost podle té minulosti. Bylo to taky u tebe?
Hele, asi ne, já jsem žádnou vlastně negativní zkušenost nebo takhle, jako ten první porod taky nebyl úplně jako skvělej a že z toho trošku nějaký trauma má, ale já jsem to jako logicky tím, že asi nejsem žena, neměl úplně jako z porodu, protože vlastně my ten první jsme šli nějaký jako neplánovaný, on původně to mělo být plánovaný císař, pak to vlastně jako přišlo dřív, takže to byl jako neplánovaný císař, ale vlastně to jako celkem během pár minut jako sekli a bylo hotovo. Ale spíš jako vlastně vnímám, že víš, jako že na jednu stranu jako tady můžu dělat podcast o dobrém životě a ladit si ty jako drobné věci a říkat si ty, jo, tak jak si to uděláš jako lepší ten život, ale pak když ti prostě přijde něco jako já nevím, nemocný dítě, tak vlastně zjistíš, že to jako všechno můžeš vyhodit úplně z okna a že řešíš úplně jiný problémy, jo. Takže vlastně jsem si trošku jako pochopil, jaký je luxus to, že si tady můžu optimalizovat dobrý život a tak. A No a jako velký respekt, no, třeba před lidma. Já třeba přispívám dobrýmu andělovi neziskovce, takže vždycky mi od nich chodí, že jo, ty newslettery, vlastně komu jako přispíváš a ty příběhy těch jako nemocných dětí tam a to je brutální, jako já se vždycky pobrečím, ale říkám si, že vlastně no, že to ti vlastně ten život celý převrátí jako z hůru nohama. A takže jako to byl třeba můj takový jako ale vlastně stane se to nestane.
Mm-hmm. To je zajímavý, když ti to okomentuju a fakt ti dám slovo k té krvi, protože já se v koučování setkávám s tím, že ten klient se bojí toho, já tomu říkám, jaký obrázky si nahrává do hlavy. Třeba jeden klient měl extrémní strachy o dítě, že kdykoliv vyleze z vany, tak určitě uklouzne a bude to smrtelný, kdykoliv jde kolem cesty, tak na tu cestu skočí a zaručeně tam pojede rychlý bezohledný řidič. A teďka jsme zjistili, že on si pouští večer nějaký ty případy, policejní případy, že má všude prostě kamery, které mu připomínají, že je to tady nebezpečný, že žije mezi komunitou policajtů, prostě shodou náhod prostě žije kolem spousta policajtů, jejich rozhovory jsou o tom, že to nemusí být vlastně na základě našich zážitků, ale na základě toho, jakýma informacema se zasobuješ.
Ale je to určitě možný, no, jako možná to tak i vlastně je. Na druhou stranu třeba já to jako nemám takhle, jako ten tvůj kamarád, kolega nebo něco, že já třeba, když jsme se ženou chtěli jít na první dovolenou na Madeiru jako sami a pak vlastně vypukla válka na Ukrajině a moje žena měla taky strach, že všude byla atomová válka, že přece nepojedeme na Madeiru bez dítěte, že jsme jeli jako s dítětem, což jestli jste tam někdy byli, tak vám to není úplně jako kid friendly, tam chodit po těch levádách prostě širokých jako metr a všude ty srázy. A já třeba v tomhle jsem jako, že tomu dítěti věřím, jo? Jako, že říkám, ale prostě tak jako choď, no, prostě já ti věřím, buď opatrná, ale nemám takový to, jako, že se bojím, že to dítě jako spadne z útesu a zabije se. Tady to bylo možná spíš nějaký jako přesně jako nevědomí, jako co když vlastně něco, co máš absolutně mimo svou kontrolu, tě potká.
Jo, mě to tam napadlo, že to právě může souviset s kontrolou a zároveň i s tím, že třeba právě tady tyhle organizace, tak často jako ty lidi na ně přispívají a ty příběhy čtou i proto, že si jako v uvozovkách ten mozek připravuje na to, vidí, že to zvládnout, jo. Že to je, proč lidi často vyhledávají jako témata smrti a toho, protože jako tam je ten příběh, vidí, že to zvládnout, jo. A když třeba procházím procesem truchlení s klientama, tak mám tady takový jako pracovní materiály na to. A vlastně ty materiály ti jako ukazujou, třeba jsou to třeba i knížka, kterou speciálně na to vytvořili. A je to jako vidíš, jde to zvládnout, ale dej si čas a je tam tohle. Jo. Takže si myslím, že to vlastně může být naopak jako někdy přínosný, že jasně připravit se, že to je do nějaký míry OK a do nějaký míry už je to jako zase moc, že kdyby se jako po každý potom začal přehnaně svý děti pozorovat a říkat si, tak snad to bude v pohodě, tak to už by bylo moc, ale takhle to může být naopak pro ten mozek jako do jistý míry uklidňující, když to tak nazvu, když to přináší ten smutek.
Jo, jo, hele, já už vlastně u toho připomíná, já jsem někdy, když jsi byl na assessment centru v Red Bullu, což pro mě jako člověk, který měl nějak rád adrenalinní sporty a marketing, tak když jsi byl ten Red Bull takový jako love brand a místo, kde jsem jako ve 20 fakt chtěl pracovat. A bylo zajímavé, že v tom assessment centru se tenkrát, jako vlastně to bylo jedinkrát, jsem tam zažil, že jo, ale byl tam takový ty jako zvláštní případy, že vlastně měl si jako různý úlohy typu nevím, jedeš autem a někoho musíš nechat umřít. Jo. Tam byly jako různý popisy a vlastně každý z těch jako lidí byl, jako nebyl to úplně jednoznačný. Jo. Měl jsem tam prostě, nevím, měl jsem jako starýho důchodce, měl jsem tam vietnamského pána, měl jsem tam jako dítě, který má rakovinu a má jako šanci dožít 2 roky atd. A já jsem vlastně, nebo takhle, myslím, že jsem mohl jako zachránit jednoho člověka jenom nějak z toho. Jako byla ta úloha nějakým tímhle způsobem postavená. A já jsem vlastně jako v té úloze vybral to dítě. Přestože ona jako bylo vážně nemocný a tak. A vlastně do dneška si pamatuju, že jsem se bavil s tím šéfem toho českého jako Red Bullu po tom assessment centru a vlastně on řekl, hele, jako, že ta úloha většinou nemá jako dobrý a špatný odpovědi, je to o tom, jak o tom přemýšlíš, ale prostě on jako vlastně řekl, hele, já nevím, já si myslím, že ty děti by se měly chránit, jo. A já vlastně to mám taky, jakože v té společnosti přesně, tak jako prostě ty děti mají nějaký způsobem přednost, měly by se chránit, ať co to, takže jako trošku to tam mám, tady to, a zároveň s tím dobrým andělem, jako jasně no, ale já to mám vlastně asi od té doby, co jsem dělal rozhovor s Petrem Sikorou, který mě vlastně ohromil se zakladatelem té nadace, tak já jsem si říkal, tak jako asi je, nebo za mě je to normální a není to něco, čím bych se chtěl chlubit nebo něco, vlastně když se ti jako daří dobře, tak část nějak jako věnovat na nějaký pomáhání. A pro mě to je vlastně zároveň takový jako štít, jo, protože samozřejmě ti lidi, kteří chtějí pomáhat, tě oslovují dnes a denně různýma dopisama a akcema a tady přispějte na tohle, tady přispějte na tohle. A já to mám vlastně nastavený, takže já přesně přispívám na tu jednu nebo dvě charity, které si vyberu a těm v chozovkách jako mám svý pomáhání jako splněný. Jo, a je to pro mě vlastně jednodušší pak všem ostatním říkat ne, protože prostě jako vím, že se nemůžu rozkrájet a zároveň, hele, já jsem si to vybral jsem si své téma, jako pomáhám tady na to, což je mi blízký, nebo to nějak vnímám. Takže jako já jsem možná takhle skončil u těch dětí, ale no...
Jo, takže jsi popisoval, že jo, to assessment centrum a jak jsi uvědomil, že vlastně chráníš děti a máš ten štít. A já si říkám, když studuju, jako jak funguješ, jak popisuješ, že umíš racionalizovat a někde třeba ne, tak jestli to není o optimismu, vysvětlím. Srdce věřím a jsem optimistický ohledně toho, že ona neskočí, nespadne. Ohledně války, protože jsem mluvil o ženě, možná jsi taky optimistický, že hele, tak prostě nespadne tady atomovka. Spíš věřím tomu, že nespadne. Ohledně krve, tam už jakoby ten optimismus tak velký nebyl, že se ti nic nestane, si interpretuju, protože tam tu obavu máš, jestli to není ta souvislost.
Ale já si toho nejsem vědomý, protože ta krev je jako dlouho sahající. Já jsem vlastně poprvé v životě omdlel ve škole na Gimplu, když jsme probírali klíšťata. Probírali jsme klíšťata, jako sejou tu krev. A já jsem se jako vlastně složil a teď klasika, všichni začnou smát, si spadnou ze židla a pak říkají, on se nahýbá. To. A já jsem vlastně omdlel. A pak jsem začal nějak jako mlívat na těch odběrech krve a vlastně nikdo jako nemohl přijít na to, čím to je, a já jsem v té době, já nevím, mě bylo 12 nebo něco takového, že jo. Já jsem vlastně byl na všech možných testech, byl jsem, a ve výsledku vlastně řekli, hele, tak nic fyzického to není, prostě bude to psychický, a poslali mě k psycholožce, někdy třeba v 12 letech. A která jako vlastně zjišťovala, jestli mám strach z krve, což pro mě bylo v té době vlastně hrozně, jako mě tam hrozně bavilo jako ty hry, které na mě fuzovkář zkoušela, nebo ty, jako ty cvičení, které mi dávala. Ale vlastně se z toho taky vypadlo, jakože strach z krve nemám, protože já strach z krve nemám, ale prostě mám tam něco podvědomého, co jako mě vždycky nějakým způsobem, nejste nějaký jako náhlý pokles tlaku nebo něco takového, ale vlastně já jsem na těch odběrech, tak oni přesně říkají, jak tam to nekoukejte, já tam to nekoukám, a oni řekli, no, tak už je to hotový, říkali, no, to jsem ani neviděl, jsem ani necítil, jako vlastně všechno v pohodě a vědomě to nějak jako nemám, akorát pak prostě jako 3 minuty později se mi najednou dělá blbě a slyším se, jo? Takže vlastně já jsem jako nikdy nedokázal úplně jako ani rozklíčovat, jako co to je, protože za mě to vlastně není úplně ani od té krvi samotný, ale o něčem jako hlubším, k čemu jsem se nikdy nedostal.
Jo, protože taková ta klasická trypanofobie, což je vlastně strach z jehel, že jo, tak si je třeba pro lidi i představa, že si nechají udělat tetování, třeba je pro ně strašná, jo. A já vím, že s klientama na tom třeba pracuji jako různýma způsobama, hodně individuálně, že jednomu klientovi třeba vadilo jenom si představit jako ty věci, které vlastně mají, když ti odebírají krev, jo, ten polštářek, tu jehlu, tak si to normálně nakoupil v lékárně a nosil to sebou a vždycky to jako vybalil a díval se na to a pozoroval, co to s ním dělá, a pak to zase zavřel a takhle to trénoval a postupně jsme tam udělali krok, jo. Ale to, co ty popisuješ, tak spíš jako... Kdybys tam neříkal to s tím klištětem, tak si řeknu, což se u odběru krve děje, je vlastně jako fyziologická reakce, že ti tam přesně poklesne ten tlak, a může to být jako i nervozitou a zvýšeným tepem v ten moment, a pak člověk jako omdlí, ale jak si říkal s tím klištětem, tak si říkám, že možná to může být o narušení nějaký integrity, jo? Protože já u těch strachů z odběru jsem se fakt setkala s mnoha různýma uhlama pohledu.
No, je to možný, no. Já jsem jako naštěstí, když jsem byl malý, tak to mý rodiče docela řešili, protože jsem takhle jednou omdlel právě u dětského doktora tenkrát, ještě po nějakém odběru, ale to ještě nebylo zvykem, takže mi vzali krev, že jo, řekl, tak pojď tady na váhu, já jsem šel vlastně na váhu a jsem omdlel, ty byla jsem si hlavou do umyvadla a někde mi tam zapadl jazyk, jo, ještě, takže tam prostě doktor, to jo, já jsem se probuzil s tím, že proč mi to šahá do pusy a probudil jsem se s tím, že doktor mi jako vyndává jazyk z krku a pro tu moji mámu to vlastně nebylo úplně příjemný, jo, tohle koukat, takže se to snažila řešit, aby, hele, ty jo, říkala, prostě když se stane na ulici, že jo, tak ti jako zapadne jazyk odušíš. A říká, no, tak to. Takže jako to, já si myslím, že možná v tom dětství to bylo nepříjemnější pro tu moji mámu, než pro mě, protože tak jako tak ty jako omdlíš, pak se nějak probudíš a není to teda jako příjemný to probuzení. To je fakt zvláštní pocit, ale jako vlastně aspoň nevidíš sám sebe jako v té situaci.
Já si myslím, že je super, že v dnešní době už jako často chodíš na odběry do odběrových center, ne k praktickému doktorovi třeba. A vím, že my to i s klientama děláme, takže oni do toho odběrového centra zavolají, že jsou tady, třeba konkrétně v Praze jsou odběrový centra, kde jsou na to připravený. A když jim zavoláš dopředu, tak oni si na tebe vymezí víc času, jsou tam dva, kdyby právě si omdlel, nebo se ti něco stalo, pracují s tebou, povídají se přitom s sebou a vlastně ti udělá jako příjemný to prostředí, jo. Ale přesně je důležitý jako odhalit, o čem to je a proč to tam je. Možná to vlastně dané není ani strach. Možná ten strach vznikl na základě těch reakcí, které ty jsi měl.
Možná, no, možná. Ale tak jako takhle, ono to je jako fyzicky extrémně nepříjemný, že to probuzení se z těch mdlob a vlastně jako fakt je docela blbě, takže jako ono samozřejmě nějaká si reakce nebo nějaký strach z toho, jako hele, fakt mi bude zase blbě. Tam možná bude.
Já si říkám, že tohle téma mohlo zažít více lidí kvůli tomu, že jsme zažili covid a že jsme zažili vakcíny. Jsme zažili někteří to, že jsme se nechali očkovat a třeba i víckrát než jednou a teďka, že jo, jsme na internetech četli ty protichůdný názory toho, co to s náma udělá nebo neudělá, jak nám to pomůže nebo ne. A najednou tam byl ten novej rozměr, že to není jenom o tom, jestli mi berou krev nebo jestli mi dávají něco do krve, ale ještě co to je a jaký to na mě bude mít efekt.
Možná jo, jako tím, že to je vlastně dlouho trvalý věc, jako mě to se takhle změnilo. Očkování, jako nejsem toho úplně fakt, ale vlastně to jako dávám, to zvládám. Takže jako hele, je to určitě zajímavý téma, do dneška se tomu trošku vyhýbám. Je to takový, jakože částečně mě třeba zajímal nějaký jako biohacking a teď zjišťování si ty, jaký máš minerály a co máš suplementovat a tak, ale vlastně tohle je jeden z důvodů, proč jsem to nikdy nějak dál neřešil, protože ty, nechci si každý měsíc dávat odběr krve, jestli to magnésko, co si beru, tak něco dělá.
Jo, a to je zajímavé, já jsem právě to jednu dobu si takhle kontrolovala, jestli dobře suplementuju a udělalo mi radost, když mi pak vlastně v tom centru imunologie říkali, že jsem jakože po dlouhý době vidí někoho, kdo má třeba v normě vitamin D3, protože ten má velký vliv na psychiku a v České republice je hodně poddimenzovaný a když ho lidi suplementují, tak ho často suplementují špatně a nedoplňují k tomu, co mají doplňovat. Tak to mi udělalo radost, tak chápu, že by ti to třeba jako v životě pomohlo, že ti to fakt může vlastně pak limitovat i ve věcech, které třeba člověk tolik nevidí nebo mu nedochází. Třeba přesně jsi říkal, že vlastně odkládáš praktického doktora kvůli tomu, že jo?
Jo, hele, tak částečně jo, přesně, teď jsem si přesně ten krevní rozbor po nějakých, jako ne, nějaký preventivní prohlídce měl udělat a tak mi jako řekli, tak ať jako přijdu teda další den, nebo kdykoliv budu chtít, teď přijdu, že mají tu žádanku úplně připravenou a myslím, že už to tak 3/4 roku bude, no.
Hezký. A když se dělám jako na tvůj život a ještě na podcasty, které jsme natočili, tak jsme jeden natočili s názvem Jak na strach strachem. Já ty si představuju příklady. Ty máš fakt velký strach o to, že už se ti ty rezervy stenčují a ty už potřebuješ udělat nějaký jako nekomfortnější krok nebo riskantnější krok pro to, aby si uspěl. Nebo dozvíš se, že máš nějakou diagnózu a díky které si potřebuješ odebírat krev každý den. Jo. Připomíná mi to jak se to jmenuje, porucha srážlivosti krve, myslím, že žena vlastně v těhotenství a před lety si vždycky potřebovala do toho pupíku, že jo, tou jehlou, ale taky to prostě zvládla, protože měla ten motiv v tom zdravém dítěti, respektive opak motivu, že se dítěti něco stane, strach o to, takže já se překonám. A já si říkám, jako kdy naposledy v tom životě si byl jako donucen vlastně tím strachem se překonat, že jsi šel na nějakou další laťku něčeho, co pro tebe jako bylo příliš třeba rychlý, protože na mě to působí, že chodíš rád jako nějakýma spíš rozvážnýma krokama vpřed.
No, nevím, jestli si něco vybavím upřímně, vlastně teď jako v hlavě nic nemám. Ale jako jasně, že když musíš, tak musíš, jo? Tak to jsem možná v té šťastné pozici zas tak často nemusím jako z té krve, přesně kdyby byl jako nemocnici, kde ti ty krev berou každý den, tak asi taky myslím, že po týdnu se z té nemocnice vrátíš a asi s tím naopak v pohodě. No, jako já prostě, jako když nemáš na výběr, tak co, no, tak tam 7 krát umdlíš, no. Jakože nezabědět. ale jako, hele, nejsem si vědomej tedy toho. Já jsem jako často i přemýšlel třeba, jestli v tom podnikání si jako dělat tady ty umělý v úzovkách jako strachy, jo? Protože takhle jako jsou lidi možná, který když postavíš jako zády ke zdi a teď musíš, tak jako se vybičují k většímu výkonu. Mm. Já jsem si, a myslím si na druhou stranu, že většinu lidí takových není, že to spíš nervuje, jo? A že vlastně ten stres toho, ale teď fakt musím, že to vlastně jako není úplně příjemný, takže já si nakonec tady ty jako věci moc nedělám sám, protože on se tak jako můžeš udělat sám, že můžeš si prostě říct, hele, tak teď mám jako cíl tady ten a prostě, když to neudělám, tak nevím. Ale já s tím vlastně zase tak moc nepracuju. Jsem teď jako poslední týdny si, nebo poslední měsíce si řešil téma nějaký jako spokojenosti a jestli je v pohodě vlastně být spokojený s tím, kde seš a nechtít víc v úzovkách, anebo jestli to je vlastně jako špatný a stagnace, jestli by si furt chtěl mít víc a trošku tady nad tím jsem si přemýšlel a nějak jako v tuhle chvíli si v chodovkách využívat tam nějaký polštář, který mám, ať už jako svým přičiněním anebo nějakou roli štěstí v životě.
To je zajímavý. Fakt si říkám, že si představím tu škálu, působí to, že ty jsi na jedné straně toho, který to chce mít relativně příjemný, a pak je já nevím, a jak bych je nazval, a já se obávám, že mezi ně patřím, jo. Jako masochisti, kteří si vytvářejí velký cíle, mají tam rizika a z nějakého důvodu se cítí vlastně více naživu, protože mají pocit, že ten život žijou naplno. Díky tomu, že zkouší ty hranice možného a nemožného.
Jo, určitě takhle, jako ono, víš co, jako já si myslím, že všichni takový ty jako velký podnikatelé tohle mají, jakože asi pokud chceš vybudovat miliardovou firmu, tak to mít musíš, nebo si to musíš vytvořit, že to jinak vlastně nejde. U mě vždycky ta otázka byla, hele, chci teda jako mít miliardovou firmu a vlastně, když to tam na ty váhy, tak vlastně možná ne, jako možná radši budu taký jako svý pohodlný straně té škály a jasně, že trošičku se vždycky musíš jako pušovat a překonávat a tak, ale mě to vlastně jako zase tak zdravý nepřijde, no, jako bejt, nebo takhle, já už dost vidím, že to často má ty oběti v nějakých těch jako věcech, že? A teď jako spoustu lidí si říká, tak já bych ty benefity, ale vlastně, když se koukneš na to, co to bere, tak já bych to chtěl, jako nejen chtěl bych, jako, že já nevím, prostě pro spoustu českých podnikatelů bude možná Tomáš Čupr jako velký vzor a já jako nepopírám jeho dovednosti a takhle, ale vlastně bych nechtěl mít jako počiný vlastně několik miliard na svý jméno a pro mě by to byl třeba problém, jo, a věřím, že pro něj vlastně to žádný problém není, že se mu spí dobře, že to je prostě součástí hry, ale já jsem takovej, ale jako vlastně nechci, děkuju.
Děkujeme, nashledanou. Já si vlastně říkám, jestli ten motiv musí být ty miliardy. A nebo třeba někdo chce strašně moc pomoct společnosti, já nevím, nějakému státu třeba Ukrajině, nebo lidem, kteří mají specifickou nemoc, že vlastně tam ani nemusí ten člověk na tom vydělat, ale potřebuje jako udělat něco velkého mimo komfort, já nevím, že v médiích řekne něco, co se bojí říct, protože schytá bídu, ale překoná se. Já vlastně přemýšlím, jestli lidi, kteří zažívají více strachu, nejsou ti lidi, kteří jako vlastně chcou strašně, v uvozovkách, strašně moc.
Nevím. Nemám vlastně zkušenost.
Hlavně, co myslíš ty?
Mě tam napadlo, že jako za Aromane říká se tomu benigní masochismus, jo, ne? Masochismus, ale benigní. Aby to bylo jako, že ubližuješ sobě, pokud teda tohle neděláš i okolí. Ale pak mě za backgroundově napadlo u toho Čupra, že vlastně jsem byla na jednom fuck up nightu, kde který byl v únoru a bylo to vlastně o alkoholicích a on tam vystupoval jako jeden speaker, kde otevřeně řekl, že je alkoholik a že to vlastně nezvládá, že má na sebe hrozně naložené ty půjčky a vyprávěl tam o tom, jak vlastně ho to semlelo. Takže si myslím, že často to tak jako působit může, ale nemusíte tak být, chápu. Je už to jako několik let, takže předpokládám, že teď už to bude asi někde jinde, ale vybavila jsem si to. Ale napadlo mě vlastně, jak jste se tady teď spolu bavili, jak je to jako hezký vidět tu různorodost a přístup k jednomu tématu a že ty strachy má každý fakt jiný, že si myslím, že třeba tenhle díl to může ukázat i našim posluchačům, že vlastně se bavíte jako v různých úhlech pohledu a já třeba jak jako Dana vnímám, tak ho vnímám jako člověka, který prostě má jako trošku třeba v tom oblasti jako těch sportů a adrenalinu, že za hranou, že okolo sebe jako nemám tolik lidí, který by jako v životě dělalo tolik adrenalinových sportů a zkoušelo věci. A zároveň tak, jak popisuješ to podnikání, tak mi to přijde, že tam to zase jako tolik nemáš.
No, já si zase myslím, že u těch adrenalinových věcí, jako já tam vlastně nevnímám tu hranu, jo, tak jako furt vlastně ty věci jako zvenku vypadají nějak, ale ty vlastně, když v tom sneží, tak vidíš, co si můžeš dovolit a jako jak vlastně, kde jsou tvoje schopnosti. Jo? A teď jako já jsem vlastně třeba v těch adrenalinových sportech obecně, nebo když se bavíme jako snowboardingu, kajtu a tak, tak já extra za tu hranu vlastně moc často nechodím. Jo, jakože na kajtu v úzovkách jako vidíš mladý kluky, který skáčou o 20 metrů a do toho hodí jako badát salt a dopadnou a tak. Jo. A teď jako ne, že bych chtěl být tady to samozřejmě už jako asi ani ne, ale jako za tolik tam ty hranice jako nepušu, jako prostě tady vyletím nějak šíleně a tak. Jo, takže já jsem jako naopak v těch adrenalinových sportech vlastně často. Já jsem docela sportovně nadanej, takže jako často si ty věci dokážu rychle naučit, ale poměrně rychle narazím na svůj nějaký jako strop svý hlavy, protože jako z mý zkušenosti většina tady těch adrenalinových sportů je o tom dokázat si představit, jak tu věc uděláš a pak ji tak udělat. Jo, a vlastně jako neposrat se z toho. V pozovkách ty jako naježíš na skokánek, jako na snowboardu a ty víš, že chceš dát tady ten drake a že abys ho udělal, tak musíš udělat přesně tady ty pohyby. A to, co je hrozně těžký, pro mě třeba vždycky bylo najednou, když jako jsi na tom skokánku a vidíš tu propas před tebou a pod tebou, vlastně jako nestuhnout a udělat přesně ty pohyby, které máš v hlavě a víš, že máš udělat. A to jako dokážou ty lidi, kteří jsou v těchto sportech dobrý. Co oni ještě dokážou, co jsem si všimnul, je, že oni to tam jako pošlou a teď, když se jim to nepovede, nebo spadnou, nebo něco, tak oni vlastně si dokážou vyhodnotit, aha, já jsem spadnul, protože jsem tady ty detaily jako neudělal. A jedou na ten skokánek po druhý nebo po třetí a vyladějí si ty věci, které udělali na poprvé špatně a prostě ten trik dají. Jo, já jsem naopak jako tady u těch věcí častokrát byl přesně ten, který jako najíždí na skokánek, říká si, že udělá tu 360 a najednou už je na něm a najednou si říká, tak radši vyskočím tam rovně, protože jako začít se tam točit je samozřejmě mnohem větší šance, že se jako rošviháš, pokud to neuděláš. Takže jako já to vnímám třeba takhle, ty adrenalinové sporty a jako tím, já jsem byl třeba rok ve Švédsku a jako mladej a v tom snowparku jsem byl každý den, kde jsem tam jako viděl ty kluky, který jako skoro na začátku zimy, skoro neměl jezdit na snowboardu a na konci té zimy vlastně jezdili jako pětkrát týdně šá. A tam to bylo jako zajímavé vidět, no, jak silná vlastně v tomhle je hlavně ta hlava a to jako vlastně se z toho v fotkách neposrat a dokázat tu svoji hlavu poslouchat i tady v těch jako vyhrocených situacích.
No Dane, a co ti teda vlastně pomáhá k tomu, aby si nestuhnul?
No, hele, nevyprávě. Jako, já jsem teďka měl v podcastu Davida Vencla, vlastně o tu žilce a člověka, který má asi ten rekord v tom, že uplaval, já nevím, asi 40 metrů pod ledem a na nádech. Ale, a on mluví o tom, že vlastně většina lidí, že jo, má tu svoji zónu, má tu svou, tu jako zónu, jak on tu, nevím, jak on přesně jak tomu říkal, vlastně jako mimo komfortní zónu, ale on tomu tuším říkal, nevím, řeknu tomu jako zóna výzvy, ale pak ještě za jako nějakou zónou výzvy jako zóna zděšení. On třeba říkal, že on jako profesionální sportovec musí být jako na, už na té vnější hraně té jako zóny výzvy a skoro občas jako vstupovat do té zóny zděšení. Jako fakt prostě, pokud jsi freediver, že jo, a pušuješ se a chceš vydržet, nevím, 10 minut na nádech, tak to. Zatímco jako většina běžných lidí maximálně občas vystupuje tu mimo svoji komfortní zónu, že jo. Takže a já si myslím, že v tom jako nejsem jiný, akorát moje samozřejmě komfortní zóna možná nějakým v některých oblastech je širší než u jiných lidí, ale to je prostě tím, že já nevím, tak jako třeba u toho kajtu, já jsem na tom vlastně taky už strávil jako hromadu hodin a kdybych někomu řekl, kolik hodin jsem tomu věnoval, tak vlastně to, jak jezdím, není nějak překvapivý a skoro si spoustu lidí řekne, no tak to už by měl dávat těch ty 10-metrový skoky, ne, jako potom, co jsem strávil těch jako stovky hodin. Takže zase no, jako ono člověk si z vnějšku jenom nevidí celý ten příběh. A kiting obecně vlastně je docela dobrý sport, že kajtuje spoustu jako starých lidí, jo, jako Richard Branson kajtuje, já nevím, prostě Kellen kajtoval. Kajt je docela dobrý v tom, že se dá dělat v hrozně moc variacích a nemusíš jít přesně do těch jako extrémů a šílených skoků a tak. Ale jako vlastně dá se to dělat jako sport, který jako v 60 si prostě budeš jezdit na moři sama tam.
Jo, mně připadá, že když si to hezky rozdělil na oblasti, tak v tom kajtu nebo v některých adrenalinových sportech ty máš ty zkušenosti, že se tvůj mozek naučil, tak jednou z toho opakoval, nic se nestalo, dvakrát z toho opakoval, nic se nestalo, třikrát a už jako by tě přestal varovat vnitřně ten systém před tím, že se něco stane, pokud ty třeba neuděláš tu 360 na poprvý nebo na podruhý, že jsi vlastně sám sobě, to chápu, vytvořil nějaký podmínky, kdy je to kalkulované riziko, rozumné riziko. A kdy ne? A já si myslím, že někteří lidé to neumí odhadnout a ty možná jo, že ty možná si jako vybíráš to riziko, který je vždycky nějak v souvislosti s tvýma kompetencema adekvátní.
Ale možná jo, jako samozřejmě furt je to sport, kde jako máš k sobě subutaný něco, co je silnější než ty, takže jako furt tam určitě jako ten efekt toho, že jako sakra, může to být docela nebezpečný, je. Já jsem se taky jako párkrát už slušně bál a měl jsem nějaký nehody a jednou jsem jako fakt řeval tak 5 minut jako fakt jako o pomoc a přijela pro záchranná loď na Fuerteventuře a přijeli týpci a říkají prostě, tak 100 euro za záchranu. Tak jim říkám, tak lepší 100 euro než život, že jo, tak oni říkali, you are right, my friend a vytáhli mě jako na loď. Takže tady ty věci stávají. Na druhou stranu, jako nikdy to nebylo asi úplně, jo, jako vždycky, takhle na tom kajtu máš vždycky ještě možnost ten kajt od sebe úplně jakoby odpálit a odstřelit a prostě ho nechat jít v tom větru, což není úplně příjemný, protože když třeba po tom větru jsou nějaký lidi, tak jako ty lidi, těm lidem to může něco udělat a je to taková ta jako nejkrajnější možnost, protože ty by si to vždycky měl jako být schopný zvládnout. Nicméně, když vám to jako vysvětlím, tak ono vlastně máš různý velikosti těch draků a oni mají různý plochy a prostě když fouká velký vítr, tak ti stačí malý drak, aby tě unese, když fouká malý vítr, tak musíš mít velkýho draka. Jenže ono se taky stane, že se to přezmění, že jako fouká malý vítr a pak najednou přijde bouřkový mrak a vítr jako mega zesílí. Což jsou právě ty situace, kdy to začne být trošku problémový, protože najednou tě tahá něco, co jako je dvakrát silnější než ty a ty máš jako co udělat, aby jsi to ukočíroval, no ale tak to už je pak o těch zkušenostech.
Je to hodně zajímavý, protože tady mě připadá, že ti jde taky o život, jo, protože já nejsem úplně adrenaline junkie, nebo jak se to jmenuje, jo, že je pro mě strašně jako fascinující, že v nějaké oblasti, kde ti jde o život, kde ti možná ani nejde o život, že ti berou krev, tak ti to tam nevyskočí, ale když tady nevíš, jak bude foukat vítr a jestli jsi zvolil správnýho draka, tak jsi jako relativně v pohodě.
No, tak je to prostě nějaký riziko, jako věří, že to zvládneš a samozřejmě jako je tam takový ten pocit, jako že No, jako je to vlastně hrozný nějaký flow a v úzovkách taková jako meditace, kdy jenom vlastně jako vypneš ty věci okolo a jenom řešíš jako a napneš všechny své síly, jak řešit tu situaci a jak prostě jezdit po té vodě a jak si to užít. No.
Jo, to říkala vždycky moje máma před zkouškou. Udělej, Romane, maximum a nějak to dopadne. Jo, tak ty se jako nastuduješ ten vítr, zvolíš nejlepšího draka, uděláš nějaký maximum a nějak to dopadne?
No, ale tak, hele, tak jako, hele, je to problematický. Jo. Ono by to dělalo mnohem líp, kdyby člověk bydlel u moře a mohl chodit jenom si dobrý podmínky. Ten problém jako samozřejmě nás, jako lidi, kteří jedou na týden někam k moři, tam si chtějí zakajtovat a teď ty podmínky nejsou úplně ideální, ale ty si říkáš, tyhle, jako je to jediná možnost, kdy to vlastně může jít, tak teď jako risknu to, i když vím, že tam je nějaký nebezpečí, tak častokrát jako diskneš věci, které by, jo, nebo podmínky, které samozřejmě, kdybych tam byl dlouhodobě, jak si řekl, hle, to kašlou, počkám si, až bude foukat hezky a stabilně, jo, takže já si pamatuju třeba, já jsem se naučil kajtovat pořádně asi v Tarife, což je takový jižní cít, vlastně Španělská, na dohled už máš Maroko, je to ten jako průliv a tam jednou jako byl fakt neskutečný fičák, já jsem šel do té půjčovny a říkám, ale jako všem, no, jaký máte největšího draka? A oni říkají, jak máme jo 6-metrovýho, což jako je tak jako fakt docela malý. A říkám, já dám to, a oni, jo, tak jako my půjdeme s tebou a nezůstávají moc dlouho na pláži, jo, jako rychle jedi do té vody. A říkám, aha, jako že kdyby něco neslo, tak je to, a oni, no, jako nezůstávají moc dlouho na pláži, jedi rychle do vody. Tak jsem to tam jako vlastně dál a nakonec to bylo super, byl jsem skoro jediný, co tam jako jezdí a to na té Tarife jako běžně jezdí tak 200 lidí jako najednou a byl jsem rád, že jsem to překonal, na druhou stranu přesně, no, jako, hele, stávají se při to věci. Teď jsem měl v podcastu Michala Novotnýho, což je skvělý fyzioterapeut, který asi 15 let byl na ATP, takže se staral vlastně o Nadala, Federera a myslím, že to je fakt bedna, co se týče toho těla. Tomu se třeba stalo na Kanárech, že ho chytnul nějaký jako vzdušný vír a vytáhlo ho to 10 metrů vysoko a on spadl vlastně ze 7 metrů na pláž.
Já jsem se bál, že ti prodejci říkali do vody, abys to pak nikomu neřekl, jo, že jsi to koupil u nich. Tak.
No, on to je bohužel celá drahý ty kajty, že se ti právě jako nechce, když je do tujího to jako pustit a říct tak čau, leď.
Okay, co ty, Hani, tě napadá?
No, mě tam napadlo, Dane, jako v ten moment třeba, jako napadne tě ten strach, že si řekneš, jo, jako tak teďka možná tady, teď jako se bojím, že teda to nedám. A nebo vlastně vůbec jako nepřijde.
Jo, jasně, že tam je, jakože vlastně vždycky v tom kajtu, jako když ty podmínky jsou takový hraniční a není to v té komfortní zóně, tak je, jako ten strach tam je. Ale tak prostě já jako jdu přes to, no. Ale to je jako, hele, já přesně jsem zemboji žralku a já jsem třeba surfoval v té jižní Africe, jo, a teď jako, víš co, prostě, teď se koukneš na ty statistiky, vidíš, jo, ono to jako není zase tak hrozný vlastně, jo, v jižní Africe tuším, jestli si to pamatuju správně, jsou 5 útoků za rok, jo, žraločích. Jo, což vlastně na to, kolik tam těch pláží je a kolik vlastně tam těch lidí je na těch plážích, je vlastně docela málo. Jo, na druhou stranu to je jako 5 útoků na rok. Není to jak na Kanárech, kde ten útok v životě nebyl. Jo, ale já jsem prostě si říkal, ale tak jako přece půjdu, no. A teď třeba v surfingu v jednom závodě z vlastně té nejvyšší ligy nebo nějakého to mistrovství, prostě na tom místě, kde já jsem byl, tak se teďkom stalo, že nebo už je to tak 3 roky, že prostě tam jako byly ty profesionální sportovci a teď najednou ta ploutev a prostě jako zautočil tam žralok na jednoho australského týpka, který byl třeba 40. Je to prostě profesionální surfař z Austrálie a viděl jsem rozhovor s ním potom a jako byl hodně vystrašený, jo? Což se řekne, že už 40-letýho surfaře z Austrálie, který vlastně celý život nedělá nic jiného, než surfuje, že jsem jako nečekal, že jsem jako posraný. A já jsem tam jako surfoval, naštěstí jsem žádnou polověch neviděl, ale byli jsme třeba na místě, kdy jsem měl Coffee Bay a to byl fakt takový jako opuštěný záliv, prostě jako africká vesnička, africký kluci, co hrajou prostě bez bot jako fotbal a do toho tam byl jeden nějaký hostel a oni byli vyhlášený tím, že oni měli hrozně levný lekce surfování. A já jsem si to teda vzal, ale pak ten instruktor, co tam učil ty lekce, říkal, že vždycky, když on surfuje, takže má jako ty nohy nahoře na tom surfu, což jako by to vidět jako to, že jo, jako máš vlastně ve vodě. Ale já si říkám, hele, tak prostě ta šance je vlastně tak malá, jsem na takovém místě nejspíš jednou v životě, tak přece jako tady nebudu sedět na břehu a nekoukat a vyčítat si co kdyby, takže já jsem prostě takovej, že tady do těch věcí jsem chodil a je pravda, že mi bylo 10 let míň a neměl jsem děti, nevím, jestli by to dneska bylo jiný, ale myslím si, že vlastně ani ne, jo, že prostě to mám tak jako, tak ty šance jsou minimální, že se ti něco stane, tak přece jako asi kvůli tomu nebudeš omezovat život. Bylo mimochodem vtipný, že já jsem v tom Coffee Bay pak byl s jedním Australanem, já se moc surfovat neumím, no. A on vlastně řekl, pojď se mnou, já ti vezmu tady jako dozadu na ty velký vlny a mu říkám, já surfuji asi čtvrtý den, jako to. A on mě vzal a já jsem najednou viděl ty ploutve, že. Teď mi jako stuhla také v žilách a on říká, jo, jsou delfíni. A já říkám, jo, a teď jsem tam jako byl, jako nás byly ty delfíni. A já jsem si někdy vzpomněl na nějakou jako když zprávu, že právě někoho zachránili delfíni jako před žralokama, že oni ty delfíni jako údajně žralokou je prostě burali do břicha a jako odehrali ho. Tak já jsem byl takový, jo, jsme v pohodě, jsou ty delfíni, prostě kdyby něco, tak jo, já zachránil.
To je zajímavý, to by mě zajímalo, jestli Hana někdy bude dělat nějakou vizualizaci s klientem a teď si představuji, že ležíš ve vodě a jsou tam delfíni a ti tě před vším chrání, jo, ať už je to jehla, krev, nebo cokoliv, jsou tam delfíni.
Já jsem si předtím jako spíš představila, jo, já si teď to bude třetí sezóna, co se učím lyžovat. A je to hrozně vtipný, protože mi kamarádi jezdí všichni už na Velký hory, tak já jezdím s nima a jsem na těch dětských sjezdovkách dole s instruktorama. A loni jsem jela poprvé v životě na té lavici, kde normálně jezdíš na horách, že jo, ale tím, že já jsem jezdila jenom na pomně zatím, tak jsem jela poprvé. A hrozně jsem se bála, jako když jsem jela poprvé sama. A teď jsem tam byla celá stuhla a teďka tam byla nějaká dětská školka a oni mi řekli, my vám tady dáme dvě děti, jeďte a jako jenom je puste. A teď já jsem tam seděla s těma dvěma dětma a nevěděla jsem, kdo se víc jako bojí, jestli já nebo ty děti. A nemotivovalo mě to jako jim pomoct. Tak si říkám, jak je to vtipný a každý bojuje s tím strachem jinak. Jo. Že tady ty tam prostě se uklidňuješ tím, že ti nesežere žralok, protože máš delfíny a já se uklidňuji tím, že tu vládnu jako z té lanovky se stoupit a sundat k tomu i ty dvě děti, tak to je zajímavý, ale co se týká těch vizualizací, tak já si říkám, Dané, jestli ti to pak třeba pomáhá jako v nějaký moment nejistoty si říct, ale tohle už jsem jako zvládnul, tady jsem se taky bál, nebo jestli s tím vůbec nepracuješ?
Já si myslím, že ani ne, jako pracuji asi s tím nejhorším možným scénářem, to si myslím, že je dobrý, jako co je vlastně to nejhoršího, co se může stát a jako vlastně si myslím, že když se vrátím k tomu podnikání, že pak přijdeš na to, že to vlastně není zase tak hrozný. A pracuji hodně s tím, že víš, že vlastně vím, že se to snadno říká, někomu se to hůř zpracovává, ale že často jako ten strach předtím je horší než ta samotná věc. Víš, takový to, jak vlastně se jako bojíš. A vlastně jako ten strach je mnohem horší než to, co se pak teda jako může stát, nebo co se stane. Takže já se to snažím takhle moc jako nepřipouštět a já, jak jsou některý lidi, přesně, já nevím, 3 dny před nějakou událostí, jako nervózní a bojí se a tak já to vlastně moc nemám. Jo, ale to si myslím, že jo, ale jenom zase čistě, protože vím vlastně, že racionálně to tak to neovlivním, tak proto by si teďko nekoukazil den a bál bych se prostě, až se to jako stane a samozřejmě pak, jak se to třeba přibližuje, tak jako předtím ten strach se dostaví, ale snažím se ho jako nemít zbytečně brzo.
To je zajímavý. Vypadá to, že si umíš docela poručit, že máš vlastně nějakou jako formu seberegulace a schopnosti udržet tu chladnou hlavu nebo nadhled v situacích, kdy se ti to hodí. Někteří lidé vlastně chcou ovlivnit všechno vždycky a i když už to třeba nejde, tak hledají to procento, 2, 5, 10, jak to jako ještě trošku poposunout svým směrem.
Jo, tak jako poručit se si můžu, poslechnout se je horší, viď, ale to třeba u těch pracovních věcí je mi zase tolik nejde, ale jo, jako je docela vlastně vtipný. S těma bys má pracovat i právě u těmi starší dcery, který je 6, takže vlastně jako je to na denní bázi, že jo, nebo když někam jdeš a učíš se přesně, já nevím, lyžovat a na kole a všechny tady ty věci, tak je to super, jako mě to baví vlastně jako hledat ten balans, jaký k tomu nějak jako postrčit nebo vlastně jako ukázat jí, že to může vyzkoušet a zároveň na to nějak jako netlačit, aby z toho neměla nějakou fobii a ten strach, aby to pro ní jako byla fajn, příjemná zkušenost a ne vlastně to negativní.
To je hodně zajímavé, protože my se ženou, když koučujeme, tak se občas dostáváme prostě na hranici toho, že něco souvisí s minulostí a prostě máš ten zážitek, ty nevíš, že tě ten zážitek ovlivňuje a nějakým způsobem, metodou my zjistíme, který to je a přijmeme ho, jo. A díky tomu, že jsme to zažili u lidí tolikrát, že chcou něco víc od života, ale zastaví ten strach, který souvisí s tou minulostí, tak jsme byli velmi opatrní při výchově dětí. A vlastně i ta přehnaná reakce, jako té naší zkušenosti s klientama, byla neužitečná, že jsme byli příliš ochranářští vůči tomu, abychom syna netraumatizovali, jo? A vlastně zpětně jsem si to uvědomil, že jsem byl nějakým podcastem Dobrý táta, tam jsem právě jako říkal, jak je to pro nás důležitý a tak dál, ale fakt jako po pár letech jsem si říkal, počkej, to je přehnaná reakce.
Jo, jo, ale jako je to sranda vlastně, že to mi vlastně na tom přijde, na tom rodičovství možná jedna z nejzajímavějších věcí těm dětem vlastně ukazovat ty nový zážitky a ty nový podněty a tak a nějakým způsobem jako pomáhat je v tom se navigovat a nějak to zvládat. Jo, takže jako myslím si, že tam se s těma strachama taky hodně, tam jako vlastně vidí, že ten strach jako z neznámýho je často taky, že jo, protože přesně jako ona nikdy nevím, neskoušela tohle, takže ona jako neví, že by se toho měla bát, ale prostě jako nikdy jsem to nedělala a tedy tam vždycky je, takže no, takže ale jako mě to baví a myslím si, že mi to docela dej, takže je to super.
Víš, co je tam strašně zajímavý, že a ty už si na to narazil dřív, ale když jsem podnikal, neměl jsem děti, jaký to byl jako komfort třeba v tom riziku nebo tak a teďka ty máš nějaký strategie pro sebe, že jo, na strach, prostě racionalizace a tady si řeknu prostě, jaká je pravděpodobnost a tak. A teďka máš ty děti. A najednou ty děti nejsou stejný jako ty. Zaprvé jsou děti, takže můžou být citlivější, strachuplnější a za druhý můžou mít jiný dispozice k tomu si třeba věci racionalizovat. Nebo jako, že bude na ně fungovat ta strategie, že my jsme vlastně jako nucení, ať už v tom rodičovství, nebo dokonce, když vedeme další lidi, tak jsme jako nuceni se naučit další strategie, které ušijeme na míru tomu člověku, který je na druhé straně, protože my mu něco řekneme, udělej to, on říká, nemůžu. Nebo to odkládá, neřekne, že nemůže. A má strach?
No, ale já jsem jako na druhou stranu přemýšlel, protože já jsem teď třeba v létě jsme byli obyťákem v Itálii a prostě byl jsem se svojí pětiletou dcerou na raftu a byl poprý na feratách. A jako říkal jsem si, tyva, není už to jako moc, jako v pěti letech jako rafta feraty, co bude dělat ve 12, že nebude ve 12 jako skákat skydiving, jakože vlastně, když se tak jako uvědomím, tak jsem si říkal, že ten můj jako vlastně, jo, jakože ta moje cesta tady k těm fuzovkám adrenalinovým věcem, novým zážitkám a překonávání své komfortní zóny byla mnohem pomalejší. Jo. Teď jako vlastně s tím, jak já tady ty věci mám rád a samozřejmě jako rád to dělám s ní nějaký k tomu to, tak jako jasný, na kajutu ještě nebyla, ale teď se těším, jako, že u moři žijí, začnu už struchovat vlastně v 6. A přemýšlím, jestli abych to jako taky nepřepálil, no, aby prostě vlastně tam nějaký ten jako strach ještě zůstal v fuzovkách možná, abych úplně jako nevychoval nějakýho adrenalin junkie přesně.
Jo, já si vzpomínám na Šárku Strachovou, která tady byla, že? Která má taky nějakou zkušenost s tatínkem a ambicema a potom vlastně si říkám, jestli ty neučíš to dítě a případně třeba časem svoje zaměstnance nebo třeba i kolegy, pokud by se zvrátil do zaměstnání, že jdeš příkladem, že ty ukazuješ, jak my jsme jako ta stádová společnost, tak ty ukazuješ, že hele, Dan to přežil, hele, Dan na ten surf šel, hele, Dan byl v Africe, byl tady a tady, přežil. A jestli mi se jako díky tobě, nebo tvoje jako nejbližší neučí, hele, to je v pořádku, není se čeho bát, podívej se, přežil to.
Hele, těžko říct, děti si myslím, že ne, že to mají víš takový to fotu, prostě svět dospělej, jo. ale jako možná, nebo no, těžko říct, třeba to v něčem nikoho neinspiruje.
Přesně. Já myslím, Dana, že tenhle podcast bude určitě hodně inspirující, protože jsme tady probrali několik strachů. Myslím si, že bychom se ještě měli o čem povídat, ale pojďme to pomaly víc ke konci. Romane, ty máš vždycky takový hezký závěr pro hosty, tak to nechám na tobě.
Já mám ještě tak 10 příběhů, jo, ale říkal jsem si, že to nebudu přehlcovat tady ten podcast.
Ne, proto to kočíruju, že jo. Já bych vás to nechala povídat, kluci, ale tak...
Jo, pojďme když tak si připravit půdu na pokračování. Ještě máme co říct, přátelé, jo. A nebude to za paywallem. Dane, moc děkuju, že jsi tady byl s náma, protože někdy k nám chodí lidé, kteří mají ty tendence mít strach mnohem větší než ty. A ty jsi vlastně byl podle mě příkladem pro posluchače, kteří jsou racionálnější, aby jako mohli zkoumat ty souvislosti, protože někdo si řekne, ale tak já nemám strach vůbec. Ale když tě vlastně uslyší, jak nad tím přemýšlíš, tak si můžou všimnout, aha, tady jsou možná nějaké jako příležitosti, které já zatím nevidím, můžu na ně nastoupit. Jako třeba já bych si přál, aby výsledkem tohohle celého podcastu bylo, že Dan půjde na tu kontrolu. Že bude na ty odběry a třeba prostě to bude ta nejlepší věc, co se mu mohla stát, protože mu řeknou, hele, tak kdybyste přišel o měsíc později, bylo by to špatný, ale protože jste přišel teďka, tak to bylo ještě akorát.
Teď chceš v Danovi zbudit strach, Romane?
Co to moc poznat?
Zodpovědnost, přesně, a zodpovědnost.
Mě takhle pomohl Honza Richter, který byl u nás na strach z doktorů z bílého pláště, on je z rodiny doktorů. Říkal, když se pojám do zrcadla, nebojím se, ale mám strach z doktorů. A on mi říkal, jestli k němu chci na krev. Já jsem říkal, na krvi jsem teďka byl na všech jako věcech, akorát se vyhýbám gastru. A on spustil, musíš ke mně přijít. A vlastně mě jako takovým způsobem přesvědčil, že mě svým způsobem zachránil, protože kdybych tam nešel a nezačal brát prostě měsíc léky, tak bych si připadal, že, nebo teďka, když srovnám tu dobu předtím a potom, tak jsem byl jako zombík. Tak mě něco v těle prostě bralo strašně moc energie, úplně zbytečně. A já jsem měl strach z té prohlídky.
Chápu.
Chtěl by si, Dane, říct nějaké slova na závěr posluchačům, ať už kde tě najdou, nebo nějaký silný slova typu, jo, kdyby ti Elon Musk teďka dal miliardu, že můžeš mít transparent ve vesmíru a tam můžeš napsat pár do 160 znaků, nebo kolik je na X-ku, tak co bys tam napsal?
Hele, přemýšlím, těžká otázka, ale každopádně já myslím, jako, že poslední roky toho obsahu tvořím celkem dost. Je pravda, že většinou ten obsah není o mně, protože já zase nemám jako tendenci do toho nějak extra vstupovat, ale spíš tam jako zvu lidi, kteří zase jsou jako inspirativní pro mě, kteří něco mě předávají, ať už v tom business castu, který je teda čistě zaměřený na to malé podnikání, a hlavně na to, jaký to menší digitální podnikání, anebo v protiproudu, který je takový víc jako o tom dobrým životě, o tom, jak se ho pro sebe postavit. A já nevím, no, jako já mám pocit, že to vlastně všechno tak jako jde zpátky do nějaký tý, nebo do toho mojeho přesvědčení, že ten dobrý život je jako možný, že to nejde tak těžký si to postavit, jak se možná spoustu lidí myslí, a já tu vizi mám takovou, nebo tu misi, že přesně ve chvíli, kdy víc lidí bude spokojený se svým životem, tak jako to trošku vyřeší tady ty problémy a méně lidí na sebe bude troubit na ulicích a nadávat si a vlastně jakože nějaká ta spokojenost toho každého z nás může mít velký vliv na tu společnost, a já si myslím, že vlastně si ten život můžeme udělat hezký. Jasně, není to vždycky zadarmo, nebo jako není to jednoduchý, není to zadarmo, ale jde to. A já si myslím, že jsem to dobrý příklad, že to jde. Takže to je jako asi takový můj zkaz, no, ať si to ty lidi hledají, co to znamená pro ně, a jdou si za tím, a pokud už jako podle mě poslouchají tady ten podcast nebo nějaký podcasty a přemýšlejí o tom a nějakým způsobem se snaží sami sebe posouvat, tak za mě jsou vlastně jako na dobré cestě a nejspíš jsou v těch jako horních 5% lidí, kteří to takhle o tom uvažují, takže jako stačí vydržet a budou tam.
Stačí vydržet a dát odběr tohle podcastu. A nebo Danového.
Přesně tak, nebo všech obou. Nemusí to být výlučný. Tak jo, děkujeme, Dane, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
A mějte se krásně, milí posluchači. A zase příště, ahoj.
Díky, ahoj.
Mějte se.